Selamat siang keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan saat ini, mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita dengan kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga firman-Mu menuntun kami, dan firman-Mu kami baca, firman-Mu kami renungkan Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi firman-Mu itulah yang akan membawa kami kepada jalan kehidupan, supaya kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, dan kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kami di dalam dunia ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan beri kami telinga untuk mendengar, biar hati kami terbuka terhadap tuntunan-Mu, dan setiap langkah hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan untuk waktu dan kesempatan ini. Amin. Keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, tema pada siang hari ini kita akan merenungkan mengenai doa yang tidak dikabulkan. Biasanya kita merenungkan doa yang dikabulkan, tetapi siang hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengapa ada doa yang tidak dikabulkan dan apa sebabnya. Pembacaan firman Tuhan saya bacakan dari Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Saya mulai dari ayat 1 supaya lebih jelas ya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, di dalam surat Yakobus ini, kita belajar bahwa manusia itu mempunyai keinginan. Dan keinginan itu seringkali begitu kuat di dalam diri seseorang, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam kehidupannya. Pada siang hari ini kita merenungkan mengenai doa yang tidak dikabulkan. Kita mengetahui bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Bapa. Karena itu jika kita menginginkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita seharusnya berdoa dan membawa apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Karena Allah itu roh adanya dan kita manusia ini daging. Dengan kita berdoa, maka kita masuk di dalam alam roh, yaitu daerah otoritas Allah. Doa itu singkatan dari daerah otoritas Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka kita masuk dalam alam roh di mana kita ada di dalam daerah Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi apapun yang menjadi keinginan yang timbul dalam diri kita, seharusnya kita membawa hal itu di dalam doa. Dan biarlah Bapa di surga yang menetapkan apakah kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan atau tidak. Karena belum tentu apa yang kita inginkan, apa yang timbul di hati kita, itu baik untuk diri kita. Seringkali kita sendiri tidak bisa membedakan manakah keinginan-keinginan yang baik dan mana keinginan yang tidak baik. Kita seringkali tidak cukup bijaksana untuk bisa membedakan mana yang benar-benar merupakan kebutuhan dalam hidup kita dan mana yang hanya merupakan keinginan saja. Kalau semua keinginan dalam hidup kita dikabulkan, mungkin akan membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa jadi sombong, mungkin kita bisa jatuh ke dalam dosa, mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Karena itu Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi baiklah kita belajar untuk menyerahkan kalau kita punya keinginan, biarlah Tuhan Bapa kita di surga yang menetapkan apakah keinginan itu boleh dikabulkan atau tidak. Jika Bapa mau mengabulkan doa kita, maka kita bisa merasakan damai sejahtera. Dan kita punya hati yang teguh, hati yang merasa mantap bahwa apa yang kita doakan nanti pasti Tuhan akan buat jalan. Ya. Jadi kita belajar kalau kita berdoa, kita harus mempunyai sikap hati yang percaya. Jangan meragukan kebaikan Tuhan atau jangan kita meragukan kasih Tuhan. Kalau doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan ternyata oleh Tuhan dijawab tidak, maka biarlah kita belajar setuju dengan jawaban itu. Ya, karena tidak semua apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu merupakan doa yang cocok di hati Tuhan. Dan kalau rasanya doa kita itu gak cocok di hati Tuhan dan Tuhan menjawab tidak, biarlah kita juga belajar untuk setuju dengan Tuhan. Kita akan melihat contoh doa yang tidak dikabulkan di dalam Alkitab. Kita buka dari Markus 10. Markus 10 ayat 35 sampai 40. Berbunyi demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Jadi di sini diceritakan bahwa Yakobus dan Yohanes beserta dengan ibunya, kalau kita membaca di Matius 20 ayat 20-28, maka yang datang kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya Yakobus dan Yohanes, tetapi juga ibunya. Jadi mereka bertiga sudah sepakat datang ke Tuhan Yesus dan meminta supaya mereka nanti diberi kedudukan di sebelah kanan Tuhan Yesus dan di sebelah kiri Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus itu akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Sehingga mereka sudah pesan-pesan gitu. Nanti kalau Tuhan Yesus punya kedudukan di dalam dunia ini, mereka minta dijadikan tangan kanan dan tangan kirinya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa apa yang diminta oleh ketiga orang itu, yaitu Yakobus, Yohanes, dan ibunya, mereka tuh tidak tahu apa yang mereka minta. Karena sebenarnya Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan surga itu bukan dalam bentuk kerajaan seperti yang ada dalam dunia ini, tetapi kerajaan surga itu ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Karena itu, apa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sebenarnya menjawab dengan kata-kata tidak. Tetapi memang di dalam firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus tidak berkata secara langsung bahwa doanya itu tidak dikabulkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka membayangkan bahwa kalau mereka jadi tangan kiri dan tangan kanannya Tuhan Yesus, mereka punya kedudukan yang sangat baik dan mereka akan mendapat kemuliaan, mereka mendapat posisi, mereka mendapat kepercayaan. Tetapi ternyata jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus bukanlah jalan yang mulia seperti yang dipikirkan oleh dunia ini. Tetapi jalan yang harus ditempuh adalah jalan salib dan jalan penderitaan. Dan mereka belum memahami hal itu. Karena di sini dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu baru pertama kali menyampaikan bahwa dia akan menderita. Jadi murid-muridnya itu belum ngeh gitu bahwa jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus itu adalah penderitaan dan jalan salib. Mereka berpikir kalau nanti Tuhan Yesus jadi pemimpin, punya kedudukan, mereka juga ingin ikut. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Itu adalah penderitaan dan jalan salib. Bukan sesuatu yang enak secara daging. Jadi Tuhan Yesus mau menyadarkan bahwa mereka, apa yang mereka minta itu sesungguhnya mereka tidak mengerti. Karena itu Tuhan Yesus menolak ya atau tidak menerima permohonan ini. Bukan karena Tuhan Yesus tidak mau memberi, tapi karena ada motivasi yang keliru, ada motivasi yang salah di dalam diri Yakobus, Yohanes serta ibunya ini. Jadi Tuhan Yesus harus menolak dan tidak mengabulkan permohonan itu. Karena doa yang dikabulkan adalah doa yang sejalan dengan pikiran Tuhan. Sedangkan pikiran Tuhan dan pikiran manusia di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata bahwa seperti tingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya atau perbedaan pikiran Tuhan dengan pikiran manusia. Jadi apa yang dirancangkan oleh manusia itu bukan rancangan Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan kita seringkali tidak dapat menjangkau. Karena kita rendah seperti posisi kita ada di bumi sedangkan posisi Tuhan ada di langit. Sejauhnya langit dari atas bumi, demikianlah perbedaan cara berpikir kita dan cara berpikir Tuhan. Karena itu, keluarga Gracia, jikalau kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak boleh kecewa, apalagi kecewa berlarut-larut. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih mengerti apa yang terbaik buat kehidupan kita. Mari kita belajar setuju ketika Tuhan berkata tidak, pasti karena hal yang kita minta itu tidak baik buat diri kita. Jadi mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Tadi di dalam Yakobus kita sudah baca, apa yang kita inginkan tidak kita terima, itu bisa karena dua hal. Yang pertama, karena kita tidak berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, maka kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mencapai apa yang menjadi keinginan-keinginan dalam hati kita. Firman Tuhan berkata kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak dapat, tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu berdoa dan motivasi kamu salah, itu juga tidak akan dikabulkan. Karena apa yang kita minta itu hendak dipakai untuk ambisi pribadi, untuk hawa nafsu, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa seperti itu. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4 dan 7-9, di situ ada pengalaman Paulus. 2 Korintus 12 ayat 1-4, Paulus mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya, yaitu penyataan-penyataan yang luar biasa. Saya bacakan demikian. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku tahu juga tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi di sini, Paulus diberi sebuah pengalaman rohani, yaitu penyataan-penyataan yang luar biasa. Pengalaman supranatural, artinya tidak dialami oleh semua orang. Dengan pengalaman yang luar biasa itu, Tuhan melihat bahwa Paulus mempunyai potensi bisa jatuh ke dalam kesombongan. Dia merasakan dia hebat, dia bisa punya kesombongan maksudnya. Maka Tuhan mengizinkan, Tuhan memberi duri dalam daging. Duri dalam daging itu apa? Di dalam ayat 7-9 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Jadi yang kedua, doa yang tidak dikabulkan di dalam Alkitab adalah peristiwa di mana Paulus mengalami sesuatu duri dalam daging. Yaitu pastinya duri dalam daging itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang merupakan membuat dia itu tidak nyaman gitu. Memang di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan duri dalam daging itu apa, tetapi Alkitab berkata itu adalah utusan iblis. Jadi pasti membuat Paulus itu tidak enak. Dalam pengertian secara jasmani, duri dalam daging itu sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman untuk Paulus. Tetapi Tuhan melihat bahwa dengan adanya duri dalam daging itu, Paulus dijaga untuk tetap rendah hati dan dia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Paulus secara manusia merasa tidak nyaman, jadi dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Ya, Alkitab berkata bahwa Paulus sampai 3 kali berdoa, minta Tuhan supaya duri ini dicabut dari hidupku. Tetapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Kenapa doa Paulus tidak dikabulkan? Karena Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan punya maksud dengan duri dalam daging itu. Jadi sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, yang kita rasanya kepengen bebas dari ketidaknyamanan itu, tapi kalau Tuhan punya maksud, punya tujuan tertentu, maka Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Seperti Paulus minta dibebaskan dari duri itu, tetapi doanya tidak dikabulkan. Bukan berarti Tuhan membenci Paulus, bukan berarti Tuhan tidak setia atau dia tidak baik. Tetapi Tuhan itu tetap mengasihi Paulus dan dia memberikan kekuatan ekstra. Tadi di dalam ayat 9. Dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ada kasih karunia, yaitu kekuatan ilahi. Kekuatan yang bukan dari kekuatan manusia, tetapi yang dari surga, itu diturunkan dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus itu sanggup menjalani kehidupannya, meskipun ada duri dalam daging. Paulus sanggup menanggung duri itu, dan Paulus akan tetap rendah hati dan tidak jatuh ke dalam kesombongan. Tujuannya adalah supaya Paulus itu tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir dan mencapai destininya. Dan destininya itu tidak sampai terpotong di tengah jalan. Kalau Paulus itu jatuh ke dalam dosa, kalau Paulus menjadi sombong sehingga dia terpaksa harus direndahkan, ya, karena firman Tuhan sudah berkata bahwa siapa yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Kalau Paulus sampai sombong dan sampai jatuh, maka dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Maka Tuhan izinkan Paulus mengalami penolakan. Maksudnya Paulus mengalami doanya itu tidak dikabulkan. Jadi apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, Tuhan itu tidak bermaksud jahat. Tuhan tidak bermaksud membenci kita. Tetapi semua yang Tuhan lakukan karena Tuhan punya maksud, punya tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan dan kita merasakan sudah lama doanya kok gak dijawab-jawab, kita harus minta hikmat dari dan pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti kalau doa kita tuh nggak dijawab-jawab sama Tuhan, apakah karena doa kita itu memang belum waktunya. Nah, kalau belum waktunya berarti kita tetap harus bertekun, kita tetap sabar menunggu sampai waktunya Tuhan mau mengabulkan doa kita. Tapi kalau ternyata doa kita itu tidak dikabulkan, berarti kita kan tidak perlu untuk berdoa terus. Ya kan? Kalau kita tahu bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan gak setuju, gak cocok dengan hati Tuhan, ya kita belajar menerima dan tetap percaya bahwa kalau doa kita tidak dikabulkan karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang mungkin sekarang kita gak mengerti, tapi nanti kita akan mengerti. Tuhan tidak ingin kehilangan kita. Tuhan ingin kita tetap menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Dan Tuhan ingin kita setia sampai garis akhir. Jangan kehidupan iman kita patah di tengah jalan. Karena Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan setia sampai garis akhir. Karena itu keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, pengalaman apakah yang saat ini sedang kita semua alami, apa yang sedang dialami oleh keluarga Gracia, mungkin ada yang mengalami sukacita, tetapi ada yang mengalami kesusahan, mungkin ada pergumulan dan tantangan. Tetapi apapun yang sedang kita hadapi, yang Tuhan inginkan, kita tetap percaya. Apakah doa kita sedang dikabulkan atau doa kita sedang ditunda atau doa kita dijawab tidak oleh Tuhan sekalipun, Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah dan Tuhan selalu baik, Tuhan selalu mengasihi diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu keluarga Gracia, biarlah kita semua tetap setia dan tetap percaya dan bersuka cita di dalam menjalani kehidupan, karena kita tahu hidup kita sudah ditebus, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk renungan firman pada siang hari ini. Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan pendengar keluarga Gracia saat ini. Tuhan, biarlah Engkau turunkan roh hikmat, roh pengertian, pewahyuan yang datang dari surga, sehingga keluarga Gracia tetap setia berjalan bersama Engkau setiap hari. Kami berdoa ya Bapa, untuk keluarga Gracia yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, biarlah mereka ditopang dengan tangan yang kuat. Sebagaimana Engkau memberikan kasih karunia kepada Paulus, kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu juga turun atas keluarga Gracia, sehingga semua tetap percaya dan iman yang terus dimurnikan oleh kuasa Tuhan. Kami semua dilatih, dididik untuk tetap percaya dan setia kepada-Mu sampai garis akhir. Bapa, kami berdoa buat keluarga Gracia di dalam segala yang dihadapi di keluarganya masing-masing. Tuhan, kami mohon ada kerukunan, damai sejahtera, keharmonisan dan sukacita di dalam keluarga. Tuhan, kami berdoa untuk unity dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, biarlah nama-Mu selalu disebut di dalam tiap-tiap keluarga. Dan Engkau hadir Tuhan, dan Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam semua yang dihadapi oleh keluarga Gracia. Kami berdoa buat kota Cirebon ini Tuhan, biarlah Engkau menaungi kota ini, segala kebutuhan yang ada Engkau cukupkan, baik kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, kebutuhan sayur-sayuran, dan kebutuhan sembako, semuanya Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau pegang kendali dan semua usaha-usaha untuk kemajuan dari bangsa kami. Engkau Tuhan yang akan meneguhkannya. Engkau akan memberkati. Engkau yang akan membuat bangsa Indonesia boleh menjadi saksi yang hidup, boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan kehidupan bangsa kami. Biar semuanya Tuhan, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang menopang, dan Engkau memagari Tuhan dengan tembok yang tinggi, tebal, dan kuat yang tidak dapat ditembus oleh apapun. Biar rencana Tuhan jadi atas bangsa kami, karena kami percaya rencana-Mu itu sangat indah dan mulia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.